Skungs ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Svētais Matejs. Tajās dienās Jēzus ņēma Pēteri un Jākabu un viņa brāli Jāni un veddos savrukt uz augstu kalnu. Un tika apskaidrots viņu priekšā, un viņu vaiks spīdēja kā saule, un viņu drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozes un Ēlija un runāja ar viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es celšu šeit an trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Tam vēl runājot, redz spožu padebesis tos apēnoju, un redz balss no padebeša sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man ir labs prāts, to jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz savu vaigu un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskārtos un sacīja, celieties un nebīstieties. Bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vienu. Un no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekams cilvēka dēls nebūs no mirušiem uzcēlies. Ir svētā evaņģīlija vārdi. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars. Mierinātāji, es lūdzam tevi, nāc apgaismo mūsu prātus un sirdis un stādi mūsu ticības priekšā mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu. Āmen. Tad šodien tā Kunga apskaidrošanas diena. Interesanti baznīcas svētki, kurā ieskanās tiesībā tāda nedaudz Ziemassvētku tematika, kas izriet arī no introita un lūkšanām. Tas nav velti, jo īstenībā šie arī abi svētki agrīnā baznīcā ir bijuši vienoti, proti Epifānijas laiks, tas ir 6. Janvāris, ir arī svinēta kā tā Kunga atklāšanās diena, kurā ir runa par par apskaidrošanu Tabora kalnā. Šeit ir arī bibliska tekstuāla saistība, un proti tas ir mums šie vārdi. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Tie tādi paši vārdi atskan pie Jēzus Kristības un ir saistīti ar viņa atklāšanos, viņa dievišķības atklāšanos. Kas notiek, kādā kontekstā notiek šis pārdabiskais redzējums vai katrā ziņā spilgtais redzējums un tāds satricinoša pieredze, kas mācekļiem paliek, kur arī mēs klausījāmies apostola Pētera otrā vēstulē, kur viņš atsevišķi piemin, ka šī pieredze ir tāda, kas ir izmainījusi viņa Jēzus izpratni, sludināšanu. Un proti evaņģēlijos mēs bieži lasām, ka Jēzus, tad, kad viņš ir mācījis, kad viņš ir dziedinājis un kalpojis cilvēkiem, viņš aiziet vienatnē. Viņš aiziet uzkāpja kalnā. Un tā evaņģēlis bieži piemin arī nolūk, kādēļ viņš to dara, un proti viņš aiziet vienatnē, lai lūgtu Dievu. Un acīm redzot, arī šeit viņš kāpja kalnā, lai būtu vienatnē, apcerē prom no tāda traucējuma, no aktivitātes būt pasīvs tēva priekšā. Un viņš ņem līdz trīs mācekļus. Mācekļus arī, kas būs klātesot, teikt, tādā viņa pēdējā tādā lūkšanas reizē, kur viņš ir vienatnē, Ģetsemanas dārzā. Un ļoti iespējams, ka Jēzus paredz šo saistību, viņš arī grib viņus kaut kādā veidā stiprināt. Tad Matejs stāst to ļoti tieši, ļoti ātri, ka šis tēls ir ārkārtīgi spošs, ārkārtīgi iespaidīgs. Un uz ko Jēzus atbild, uz ko Pēters uzrunā viņu diezgan īpatnējiem vārdiem. Viņš saka, kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeit un trīs celtis, vien tev, vien Mozum, vienu Ēlijam. Un tas ir tā arī skaidrots, ka viņš ir apjucis, viņš nezin, ko no šīs iespaidīgā skata, ka viņš nezin, ko saka, bet nu, kādā, vai viņš patiešām ir tik apjucis, ka viņš runā, kas viņam pirmais ienāk prātā. No konteksta, kurā Matejs to pieraksta, mēs saprotam, ka Jēzus dodas iespējams, tā kā tas ir pēc gada laika un pēc to, ko mēs pēc notikumiem, ko Matejs aprakst, ļoti ticams, ka Jēzus dodas uz tās augtiem būdiņu svētkiem. Būdiņu svētki ir svēti, kas Mozes grāmatā tiek noteikti par piemiņu tam, ka Izraels izgāja no verdzības zemes. Proti, viņi izgāja tuksnesī un 40 gadus dzīvoja teltīs. Un šajos svētkos tad cilvēki būvē tādas būdiņas, zaru būdiņas, vai būvē teltis, tā kā arī vasarā mēs šeit uzbūvējam kādu vasarnieku bērniem, kur viņi var padzīvot. Un tad šie svērti noris tā, ka cilvēki iziet nedzīvo mājā, bet dzīvo šajā būdiņā, un tad viņi tur svin. Var teikt tāds pikniks, kurā arī ir tāds ticības prieks par to, ka viņi var to baudīt, ka viņi ir izgājuši no šīs verdzības zemes. Un tā kā viņi ir ceļā uz, lai svinētu Jeruzalemēs šos svētkus, tad varētu būt, ka Pēteris, tas nav vienkārši, ka viņš saka, uzbūvēsim trīs telpas, lai, teltus, lai jūs tur varat dzīvot, bet acīm redzot, ka viņa redzējumā vai izpratnē tas, kas notiek, viņš šī ticības pieredze, viņš saka, lūk, vai ne, šeit arī ir mūsu svētki, un mēs šeit arī viņus varam svinēt. Šī ir laba vieta, kur svinēt. Mūzum un Ēlijam. Protams, kā apustuļi pazīst, ka tas ir Mūzes un Ēlija, ir par to vērts ir padomāt, tas nav skaidrs, bet proti šie te divi cilvēki ir tie, par kuriem mēs, par kuru nāvi mēs nezinām. Ja baznīcas tradīcija mums liecina, ka šie cilvēki nav miruši. Proti, Mozus aiziet kalnos, skatās apsolīto zemi, redz apsolīto zemi, un mūsu grāmatas autors mums saka, ka viņa kapa vieta nav zināma līdz šai dienai, kas jau tajā vēl pirms kristīgās tradīcijas, proti pašā jūda tradīcijā tika izprasts, ka viņa kapa vieta vispār arī nav. Nevis, ko viņa nevar atrast, bet viņa nevar atrast tādēļ, ka viņas nav. Proti, ka viņš ir uzņemts debesīs. Un tad otrs, šis Ēlija, pravietis, kurš uzbrauc debesīs miesīgi, un tas ir aprakstīts ķēniņa grāmatās, viņš arī miesīgi tiek uzņemts debesīs, tātad viņš neredz, nepieredz dabisku nāvi. Un šie cilvēki tad arī runājās ar Jēzu. Par ko viņi runājās? Mums tiek slēp, mums netiek atklāts, bet jāņem vērā, ka Mozus ir tas, caur kuru cilvēkiem tiek dota bauslība. Izraēlam tiek dota bauslība, Dieva likums un Ēlija. Un tas ir šis likuma pārstāvis. Un Ēlija ir šis pravietiskais dzīvās ticības pārstāvis, kurš ir tādu iespaidīgu nospiedumu atstājis Izraēlu vēsturē, un kuram arī bija jāatgriežās, lai sludinātu par Mesijas, jeb Kristus nākšanu. Un tāpēc arī šeit ir tā paralēle ar atkal ir paralēle ar to ar Jāņa Kristītāja kristību, šo pašu debešķīgo balsi, kas atskan, un jautājam Jānim Kristītājam, vai viņš ir Ēlija. Nākamā un šo te saistību mācekļu uzreiz uztver arī nākošā teikumā pēc šī lasījuma evaņģēlijas turpinās, kur mācekļi sāk jautāt Jēzum, kā tad ir, kad Ēlijam jānāk pa priekšu. Matejs aprakst tādu sarunu. Tad vēl par Dānielu vīziju, kur lasījām pirmajā lasījumā, vecās drības lasījumā, un kur šis cilvēka, cilvēka tēlā, tas, kurš izskatījās pēc cilvēka, nostājās troņa priekšā. Tas ir ļoti, arī tam ir vērts pieminēt šo vietu tādēļ, ka tur, kur sēž sirmgalvis šajā tronī, un tas arī ir līdzīgi Jāņa atklāsmes grāmatā, tas ir bijis par iemeslu, ka Dievs bieži vien tiek attainots glezniecībā, kā sirms vīriņš, kas sēž krēslā uz mākonīšu, kas sēž uz mākonīšu. Un no turienes arī ir nākuši visas karikatūras padomju laikā. Un tā, bet šeit ir vērts pieminēt, ka pēc baznīcas mācības tēvu cilvēku veidā ir aizliegts atainot. Un tur arī ir pamats šajā Daniela vīzijā. Ir ļoti svarīgi, ka viņš saka, sirmgalvis sēž, bet kāpēc tā viņš tik ļoti uzsver, bet tas, kas nostājās šis cilvēka dēls, ka viņš ir cilvēka, tā, cilvēka veidā, kāpēc tas ir, arī šis sirmgalvis izskatītos pēc cilvēka, tad būtu lieki tik ļoti uzsvērt, ka arī tas, kas nostājās, izskatās pēc cilvēka. Proti šeit iet, acīmredzot, šī pieredze ir tāda, kas iziet ārpus valodas robežas, to nevar aprakstīt zemes terminos. Un tad, es nobeigšu ar tādu šo cilvēka tēlu, kā tas ir saprasts, kā to baznīcas tēvi ir tulkojuši, un kā viņi ir to sapratuši, un kādēļ šie apskaidrošanas svētki ir patiesībā agrīnā baznīcā arī ļoti svarīgi, ļoti būtiski. Ko Jēzus atklāja mācekļiem, tas ir jautājums. Vai tas ir dievišķā godība, proti viņš atklāja viņiem savu dievišķību, ko mēs pirmais, kas mums varētu nākt, bet dievišķība nav cilvēkam pilnā mērā redzama, viņa nav aptverama. Līdz ar to, tas, ko Jēzus atklāja, ir patiesā cilvēcība, ir dievlīdzība, kas ir cilvēkā radīšanas sākumā, un kuru tad cilvēks ar grēkā krišanu ir zaudējis. Un, bet tā ir arī apskaidrota. Viņš atklājas tajā ķermenī, kādā viņš parādās mācekļiem, debeskāpšanas dienā, kā pēc augšām celšanās. Viņš parādās tajā apskaidrotajā ķermenī, kurā arī visi ticīgie celsies augšām celšanās dienā. Proti, tā nav tīra, tā nav matērija, bet tas joprojām ir ķermenis. Kā tas ir, to izskaidrot nevar, bet tāds minējums, kur arī varētu teikt, ka tas ir kā mācekļi viņi pazīst tādēļ, ka viņi, kā viņi pazīst augšām celto Kristu, viņi pazīst gan miesā, bet viņiem arī ir šī pieredze, kur viņš ir atklājies apskaidrotā miesā. Un tad lūk, šī patiesā cilvēcība un dievišķība tajā vietā, šajā brīdī atklājas. Un baznīcas tēvi to ļoti bieži uzsver, ka cilvēks nav pabeigts, viņš nav cilvēks, grēkā kritušais cilvēks īstenībā, viņš vēl Viņam ir jātop vēl tikai. Un, protams, ka šī grēkā krišana ir pārtraukusi pie Dieva radīšanas plāna, ka viņš ir varējis ievest cilvēku pilnīgā kopībā ar sevi, kurā viņš ir šajā brīnišķīgajā stāstā par dārzu, kurā viss sacopas un runājas, ka viņš ir, kad šī grēkā krišana izjauc šo norisi un tādēļ nepieciešama pestīšana. Un visbeidzot arī, ka Kristu, atgriežoties Kristu, cilvēkam caur kristību, viņš atkal tiek, viņā šī dievlīdzība tiek atjaunota. Un proti viņa var tikai notikt Kristu tādēļ, ka Kristu ir apvienota cilvēcība un dievišķība. Viņš ir paties cilvēks un paties dievs, bet tas proti nenozīmē, ka tur ir 50% cilvēku un 50% dieva, jo dievs ir neizsakāmi lielāks. Tas nozīmē, ka vienlaicīgi, ka šī dievišķā daļa, dievišķā grība ir daudz lielāka. Tāda praktiska lieta, ko var paņemt līdz, ir šī ikdienišķā, ja mazā, nenozīmīgā parādība, kur Jēzus bieži un iespējams pat ikdienas ir vienatnē un lūdz Dievu. Un dažreiz viņš ir kopā ar saviem mācekļiem. Un lūk, vienā šādā reizē, kad viņš ir kopā ar mācekļiem, arī šī spožā, spēcīgā ticības pieredze var notikt. Un tas arī ir īstenībā, kas lūkšanā notiek. Kā viens ticīgais tajā iepazīst Jēzus dievišķību, iepazīst augšām celto kungu, garīgā saskarsmē, lai Dievs mūs uz to svētī. Thank you.